بعدت بعدت وسافرت، سافرت بعيدا عن هنا، أعمى وألعب مع الحذر، خطوات، قطارات، عجل الحقائب، صياح الأفيال، نداءات الرحلات تدوي في كل مكان، تطوف بين كل البيوت، فأر يشهق مذعورا من الصدى، دقات القلوب وآخر كلمات الوداع. الآن المحطة خالية.
J'ai voyagé loin, très loin d'ici. Aveugle, j'avance sans méfiance. Des rails, des trains, des roulettes de valises, le cri des éléphants. La clameur des voyages s'élève de lieu en lieu, vagabonde de maison en maison. Une souris gémit, effrayée par l'écho. Les battements de cœur, les derniers adieux. À présent, la gare est déserte.
رحلت بهدوء. رحلت إلى هناك. دخلت هنا ليلا. أعمى وأحب الصباح. في الصباح ناداني الترومبيت. هيا هنا. اليوم حفلة للغرباء، نحتفل معك وبك، كلنا هنا ترومبيت. البيوت والمراكب والكلاب والإعلانات والمرايات، حتى الجيتار والطبلات ستكون ترومبيت. هيا حرك يديك في حماس، أنت اليوم مايسترو وقائد فرقة الغرباء.
Je suis partie calmement. Je suis partie là-bas, entrée ici de nuit, aveugle. J'aime le matin, quand la trompette me sonne.
Hé, là ! Par là !
C'est aujourd'hui le jour des étrangers. Nous te fêtons, nous serons trompettes, les maisons, les bateaux, les chiens, les publicités, les miroirs, et même les guitares et les tambours seront trompettes.
Hé, hey, là !
Agite tes mains avec entrain. Aujourd'hui, tu es le maestro-chef d'un orchestre d'étrangers.
بعد يوم طويل، تركت هنا وذهبت إلى هناك. أعمى وأطير بلا خوف. أتنقل بسهولة هنا. هنا الروائح الخفيفة، هنا محطة أتوبيس قالوا لي أن اسمها محطة اليانسون. ركبت ونزلت كل المحطات حتى وصلت لميدان الكولونيا. انتعشت برذاذ البهجة هنا. كانت الملايات في البلكونات ترفرف، وكل الفساتين تضحك لرائحة الليمون.
Après une longue journée, je suis partie d'ici, pour aller là-bas. Aveugle, je vole sans peur, je m'adapte sans difficulté. Ici, les vents sont légers. Ici, on m'a dit que la gare a pour nom Gare d'Anis. Je suis montée et descendue, dans toutes les gares, jusqu'à arriver place de l'eau de Cologne. Les embruns de joie m'ont redonné vie. Les draps flottaient au balcon et les jupes volaient à l'odeur de citron.
يوم السفر يوم عجيب، يوم للمفاجآت. أسافر من هنا إلى هناك، أعمى وفي انتظار قبلة على خدي. دخلت إلى هنا، كل الميكروفونات تذيع الأخبار السارة، وتقول إن اليوم هو مهرجان السكر، وإن البلالين حرة، وإن الأحرار أطفال، وإن الأطفال مثل الريش في الهواء ينتظرون مثلي القبلات.
Jour de voyage, jour étrange, jour de surprise. Je voyage d'ici à là-bas. Aveugle, j'attends sur ma joue un baiser. J'entre ici, les haut-parleurs annoncent qu'aujourd'hui, c'est le festival des sucreries. Tout le monde est libre. Plus libres encore sont les enfants, comme des plumes dans le vent. Ils attendent des baisers, et moi aussi.
جاءتني دعوة في رسالة قصيرة تقول: أنت مدعو إلى هناك ليلتان وثلاثة أيام إقامة كاملة مع تذكرة لحضور حفلة لشاعر عظيم، وسيقرأ علينا كل القصائد الصامتة من الديوان الأخير.
Une invitation est arrivée. Une lettre très courte. Vous êtes invité là-bas, deux nuits et trois journées. Tout frais payé et un billet pour participer à la fête donnée en l'honneur d'un grand poète qui nous lira les poésies muettes de son dernier recueil.
في وسط النهار دخلت إلى هنا. أعمى وأبتسم في وجه الحقول. في مدرسة للأكورديون أتناول الإفطار، بيضتان وخبز وحكايتان عن الحصان والغزالة المكسورة.
Je suis entrée ici en plein midi. Aveugle, je souris au chant, à l'école de l'accordéon. Je prends le petit déjeuner. Deux œufs et du pain. Deux histoires de cheval et de gazelle brisée.
كم كان محظوظاً فاسكو دي غاما، فقد اكتشف الاكتشافات، اكتشف هناك لذة التنقل بين المسافات. أعمى ومعي الخريطة وأتبع الإشارات والأقماع وكل التعليمات، معي الخريطة حتى لا أضطر أن أسأل السمك وأزعج خفر السواحل، وحتى أعرف منها مسار الطيور المهاجرة وأماكن غرق السفن القديمة ورحلة البحر من هنا إلى هناك.
Quelle chance a eu Vasco de Gama de découvrir le vaste monde, de découvrir là-bas les délices de l'errance dans les grands espaces. Aveugle, j'ai une carte avec moi. Je suis les indications, les interdictions, les informations. J'ai une carte avec moi. Impossible de demander aux poissons. Alors, je questionne les gardes-côtes, jusqu'à ce qu'ils me racontent la route des oiseaux migrateurs, où les vieux navires coulèrent et le voyage de la mer, d'ici à là-bas.
من هنا لهناك على هذه الأرض. هنا واحدة وألف هناك. أعمى وأبحث عن أصدقاء، عن حكايات يحكيها أصحاب الدكاكين، عن الطواحين، عن معجزات القطط وعن أسرار الثعابين، ونحكي ونضحك، نأكل ونشرب ونهرب من هنا إلى أي هناك.
D'ici à là-bas, sur cette terre, un seul ici et mille là-bas. Aveugle, je cherche des amis dans les contes que racontent les marchands sur les moulins, les prodiges des félins, les serpents et leur venin. On raconte et on rit, on mange et on boit. On s'enfuit d'ici, vers n'importe quel là-bas.
حجزت تذكرة باخرة إلى هناك ومن جزيرة إلى جزيرة وصلت إلى هنا. الكل كان نائما يحلمون حلما يشترك فيه الجميع وكنت أنا بطل ذلك الحلم.
J'ai réservé un billet sur un bateau pour là-bas. D'île en île, je suis arrivée ici. Tout le monde dormait et rêvait. Un rêve que tous faisaient et dans lequel j'étais le héros.
وصلت الساعة العاشرة صباحا. أبحث عن مطعم، عن فندق، عن حمام. أعمى وأنزعج من الزحام، من العجلات العملاقة. أجري من الزحام للزحام. أختبئ داخل محطة المترو. أنفذ في خفة إلى حقيبة. وداخل الحقيبة وجدت جيبا سحريا دخلت فيه وبدأت في أكل كل كيس الفول السوداني في هدوء وسلام.
À 10h du matin, j'arrive. Je cherche un restaurant, un hôtel, une salle de bain. Aveugle, je déteste la foule, les grosses motos, les embouteillages. Je cours dans les bouchons, me réfugie dans une station, attrape une valise, discrètement, dans la valise, une poche magique. J'entre et commence à manger un paquet de cacahuètes entier, avec calme et volupté.
من هنا إلى بلد التقاطعات وأنا أعمى في المنتصف. أصبحت أنا الميدان. يلتقط لي المكان صورة وأنا ألتقط صورة للمكان.
Ici, au pays des embranchements, aveugle, au croisement, je suis devenue la place. Elle prend une photo de moi et j'en prends une d'elle.
تحت ساعة عملاقة تحت قوس نصر مجيد أمام قصر القصور كنت هناك على ظهر سلحفات حكيمة. أنا صغير جدا أحمل حقائب فيها كل ما أملك كل ما أعرف لكني تركتها وجريت أعمى وأحب أن أجري. جريت خفيفا لأني تذكرت تلك النصيحة من ابن خالتي الأرنب الطيب حينما قال لي Travel light يا لولو.
Travel light يا لولو. Travel light, Lulu. Travel light, Lulu.
You got a travel light.
Travel light,
travel light,
je te dis ça pour toi, crois-moi.
You got a travel light.
Sous une horloge géante, sous un arc de triomphe, face au grand palais, je suis là-bas. Sur le dos d'une tortue très sage, tout petit. Je porte des valises remplies de tout ce que je possède, de tout ce que je sais. Mais je les abandonne pour courir. Aveugle, j'aime courir avec légèreté. Car je me souviens du conseil de mon cousin. Travel light, ya loulou. Pense à voyager léger, loulou.
Travel light, ya loulou.
بعد راحة قصيرة باشرت الرحلة. الرحلة إلى بلد الفلفل، إلى الطماطم، إلى البطيخ، إلى بلد المليار حبة بسلة خضراء، إلى ساحات الزيت المقلي، إلى جبال البسكويت، وإلى أنهار الشربات.
Après un court repos, j'ai repris le voyage vers le pays des poivrons, des tomates, des pastèques, des petits pois à foison, vers la place de la friture, vers la montagne des biscuits, vers les fleuves de sirop.
كان الصوت بعيداً وكانت الاتصالات صعبة. لكني ميزت تلك الكلمات.
ألو ألو ألو، لا تنسى، كم الساعة؟ لا أسمعك، أفتقدك، سلامات.
La voix était lointaine, la communication difficile, mais j'ai discerné ces mots.
Allô ? Allô ? N'oublie pas. Quelle heure est-il ? Je ne t'entends pas. Tu me manques. Au revoir.
النداء الأخير على السادة المسافرين على الطائرة رقم 0 المتجهة إلى هناك إلى لا مكان، التوجه إلى بوابة رقم 0.
توجهت سريعا، تلك طائرتي، تلك رحلتي، لكني لم ألحق بها وسافرت وتركتني هنا.
Dernier rappel pour les passagers du vol numéro 0 à destination de là-bas vers Lipar. Merci de vous présenter. Porte 0.
Je me suis dirigée en toute hâte vers mon avion, vers mon voyage, mais je l'ai loupé. Il était parti. Il m'a laissée ici.
تفضل. سمعت الأسد الحجري فوق الباب الخشبي يدعوني بلطف. تفضل، ولكن لا تمكث كثيرا.
Je vous en prie, le lion de pierre au-dessus de la porte de bois m'invite avec gentillesse. Je vous en prie, mais ne restez pas longtemps.
فوق الأسلاك بين البلكونات أتجول بحرية على أحبال الغسيل، أتردد في أن أقفز من هنا، من هناك، من هناك، من هنا. سأقفز. قفزت، وقعت على الأرض، لم ينتبه أحد. كان في التلفزيون برنامج عن لاعب سيرك أعمى يقفز بين هنا وهناك.
Au-dessus des fils, entre les balcons, je déambule libre sur les cordes à linge. J'hésite à sauter. D'ici ou de là, ou d'ici, je sauterai. J'ai sauté. Je suis tombée par terre. Personne n'a fait attention. Il y avait, à la télévision, une émission sur un funambule aveugle qui sautait entre ici et là-bas.
على جانب من الطريق هناك مليون سعيد، مليون حزين، مليون بائع آيس كريم، مليون بنت جميلة، مليون خائف، مليون شاب يقف بقوة، مليون عجوز ومليون عجوزة، مليون طفل ينظر إلى الإعلانات، مليون امرأة تلبس حذاء بكعب وتدب به مثل الشاكوش على الأرض، مليون مستعجل ينظر للساعة، وأنا واحد على الجانب الآخر فاردا ذراعي مبتسما لهم جميعا، أنتظر مثلهم إشارة المرور، أنتظر عبور الطريق.
Sur le bord du chemin, là-bas, des millions de gens heureux, des millions de gens tristes, des millions de vendeurs de glace, des millions de jolies filles, des millions de peureux, des millions de jeunes gens, bien campés sur leurs deux jambes, des millions de vieux et de vieilles, des millions d'enfants qui regardent les pubs, des millions de femmes qui portent des chaussures à talons et frappent comme des marteaux sur le goudron. Des millions de gens pressés qui regardent leur montre. Je suis seule de l'autre côté, souriant, bras ouverts. J'attends, comme eux, au passage piéton. J'attends de traverser la route.
دخلت بيت كبير، بيت به مطبخ كبير ونافورة وعصفورة وطفل، طفل في حجم قطعة الموزاييك ينتظر باقي الأصحاب ليرسموا معا وردة زرقاء.
Je suis entrée dans une grande maison avec une grande cuisine, une fontaine, un oiseau, un enfant grand comme un carreau de mosaïque. Il attendait ses amis pour dessiner avec eux une rose bleue.
أتحسس الجدران، جدران كل الممرات، وفي نهاية الممرات كانت رائحة يدي نعناع أخضر.
Je frôle les murs de la main, les murs des ruelles. Au bout des ruelles, ma main a l'odeur de la menthe.
سافرت إلى هناك، سافرت بعيدا، أعمى وأشعر بالريح. الريح يزغزغ أوراق الشجر، أوراق الشجر يضحكون معا ويتذكرون معا أغاني الأساطير، تلك الأغاني التي أعرف منها أين أنا.
J'ai voyagé là-bas. J'ai voyagé loin. Aveugle, je sens le vent. Il effleure les feuilles d'arbres. Elle rit et se rappelle le chant des contes grâce auquel je sais où je suis.
Travel like yellow loo. Travel light.
Travel light yellow loo.
Travel like yellow loo.
You got a travel light.
Travel light.
Travel light.
Je te dis ça pour toi, crois-moi.
You got a travel light.
Travel light.
Travel light.
Travel light, yellow loo.
You got a travel light.
Travel light.
Travel light, yellow loo.
Min hon illa honak.
You got a travel light.
Travel light, yellow loo.
El telak travel light.
You got a travel light.
Travel light.
من هون إلى هناك.
You got a trouble light.
Trouble light, yellow loup.
Je voyage léger là-bas. Safari light, il a un.